Areena.
Venäjällä valmistaudutaan duuman vaaleihin. Samaan aikaan hallinnon ote opposition kannattajista ja aktivisteista kiristyy. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa mukaan.
Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradion ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine.
Kiitos.
Ja Venäjää ahkerasti seuraava ulkomaantoimittaja Heikki Heiskanen, tervetuloa.
Kiitos.
Vankila vai maastapako? Nämäkö ovat nyt Venäjällä toimivien aktivistien, opposition kannattajien ja kriittisten toimittajien kohtalo? Veera Laine.
No siltähän se vähän näyttää, että kyllä tämä hallinnon painostus on saanut aika synkkiä muotoja ja sen laajuus on ihan eri mittakaavassa kuin aikaisemmin ollut tänä vuonna. Että kyllä moni on lähtenyt maasta, jotka kokee niin kuin olonsa Venäjällä aika turvattomaksi just tästä poliittisesta painostuksesta johtuen. Et ehkä voi sanoa näin niin kuin ennen duumavaaleja, että semmoista oikeata oppositiota Venäjällä ei siinä mielessä ole, että sen annettaisi aidosti toimia, eikä ollut pitkään aikaa.
Heikki Heiskanen, koska Venäjän hallinnon ote oppositiosta alkoi kiristyä?
Kyllähän se on toki pitkään ollut aika tiukka ote, mutta jonkinlainen jyrkkeneminen nyt on nähty nimenomaan näiden, tänä vuonna näiden Navalniin liittyvien tapahtumien myötä, että tosiaan Navalnin myrkytysyritys viime vuonna ja sitten kun hän palasi Venäjälle ja joutui heti miten vankilaan ja nousi näitä protesteja, niin Venäjän hallinto reagoi niihin aika jyrkällä otteella heti alusta ja sen jälkeen tosiaan tämä, että Navalnin järjestöt määriteltiin äärijärjestöiksi ja duumassa vietiin läpi laki, joka mahdollisti entistä kovemmat otteet näitä ulkomaisiksi agenteiksi nimettyjä organisaatioita kohtaan. Ja, että tämmöinen ruuvien kiristäminen on ollut kyllä hyvin voimakas ja jotenkin tuntuu siltä, että se kertoo enemmän tämän hallinnon epävarmuudesta kuin itse opposition vahvuudesta, että tällainen vähäinenkin oppositiotoiminta yritetään nyt tukahduttaa. Ja tässä on mielenkiintoista se, että ei pelkästään tätä, kun Venäjällä tavallisesti on tavattu jakaa tämä oppositio tähän niin kuin systeemin sisäiseen oppositioon, joka ei ole oikeastaan varsinainen oppositio, ja sitten järjestelmän ulkopuoliseen oppositioon, jota tämä Navalnin väki on edustanut, niin nyt näitä niin kuin tiukempia otteita on käytetty myös tätä systeemin sisäistä oppositiota vastaan, eli on pudotettu ehdokkaita myös esimerkiksi kommunisteista, ja tavallaan yritetään estää kaikki tällainen protestiäänestämisen tapainen ilmiö.
Veera Laine, oliko Aleksei Navalnin runsas vuosi sitten tapahtunut myrkyttäminen jonkinlainen vedenjakaja Venäjän hallinnon suhtautumisessa oppositioon?
Tavallaan oli ja ei ollut siinä mielessä, että se oli kyllä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tämmöinen hyvin avoimen röyhkeä teko, niin kuin tämä kaikki ikään kuin millä Navalnia kohdeltiin ja just tämä pidätys ja nämä uudet syytteet, että ehkä niin kuin ajattelisin niin, että Venäjällä oppositiotoimijat itse on kyllä tiedostaneet jo pitkään, että he tekevät vaarallista työtä, mutta ehkä tämä Navalnin myrkytystapaus ja sen seuraamukset oli niin kuin myös lännelle semmoinen tietynlainen herätys, että miten hurja se tilanne Venäjällä on. Mutta ehkä tässä niin kuin ajattelen, että hyvä muistaa, että jo pitkältä ajalta hallinnon haastaminen Venäjällä on ollut jopa hengenvaarallista, että jos muistetaan Boris Nemtsov, joka ammuttiin vähän epäselvissä oloissa, jota ei ole vieläkään oikein varsinaisesti selvitetty sitä murhaa, että Navalny selvisi hengissä, mutta että hänen tapauksensa kyllä minusta osoittaa sen, että hallinto ei enää oikeastaan vaivaudu peittelemään tämmöistä motivaatiotaan, että he haluaa kyllä hiljentää ja pelotella näitä poliittisia vastustajia entistä avoimemmin.
Heikki Heiskanen, osaatko sinä sanoa, mikä on ollut se vedenjakaja? Milloin hallinnolla on mennyt hermot?
Vaikea sanoa, missä vaiheessa hermot ovat menneet. Kyllähän tämä Navalnin ajama niin sanottu älykkään äänestämisen ohjelma, jossa ideana on ollut se, että kun tämä varsinainen oppositio ei enää pääse vaaleihin mukaan, niin ohjataan ääniä sille ehdokkaalle, jolla on suurin mahdollisuus voittaa valtapuolue yhtenäisen Venäjän ehdokas, niin se on selvästikin ärsyttänyt vallanpitäjiä. Se aiheutti hankaluuksia aluevaaleissa. Valtaan nousi vääriä ehdokkaita, kuten esimerkiksi Habarovskissa kuvernööriksi tämä Sergei Furkal, joka sitten rikostutkinnan myötä syrjäytettiin, ja mistä nousi siellä Venäjän kaukoidässä aika pitkäaikaisia protesteja. Niin tämän tyyppinen toiminta on varmasti härnännyt ja ärsyttänyt vallanpitäjiä, mutta jotenkin kyllä tuo Navalnyin myrkytysyritys tuli vähän yllätyksenä, että tämän tyyppisellä keinolla nyt sitten yritettiin asiaa ratkoa, ja jää jotenkin vähän mysteeriksi, että miksi yhtäkkiä näin rajusti reagoitiin, ja mitä järkeä tuossa kaikessa oli, kun se myrkyttäminen vielä meni noin spektaakkelinomaisesti pieleen. Että vähän vaikea sanoa, että missä vaiheessa se on mennyt tähän, mutta selvästi siinä on tietynlainen poliittinen umpikuja, että hallinto ei ilmeisesti oikein näe sellaista suuntaa, miten se voisi ikään kuin muuttaa tämän kansalaisten tyytymättömyyden tilan, että minkälaisia uudistuksia se voisi tehdä, miten se voisi parantaa asioita sillä tavalla, että se oikeasti vaikuttaisi tähän mielipideilmastoon, että nyt sitten on valittu tällainen tie, että yritetään pelotella ja säikytellä oppositio täysin hiljaiseksi ja suunnataan sitä painostusta myös kansalaisjärjestökenttään voimakkaasti ja sitten myös riippumatonta mediaa kohtaan, mikä on ollut hyvin, hyvin laajamittainen ilmiö, että jo siinä on varmaan jonkinlainen sellainen näköalattomuus itse hallinnolla, että ei keksitä enää keinoja, millä voisi korjata tilannetta tavallaan parantamalla kansalaisten elintasoa, parantamalla talouden kehitystä, vaan keskitytään poliittisesti tällaisiin sortotoimenpiteisiin. Se on vähän sellainen tie, että tuntuu, että se ei ole kovin rakentava.
Putinin asemasta ja Putinin lähipiiristä ei itse asiassa tiedetä aivan tarkkaan, mutta tämä eskaloitunut väkivalta oppositio tai aktivisteja tai kriittisiä toimittajia kohtaan, kertooko se jotain siitä sisäisestä dynamiikasta, joka mahdollisesti siellä Putinin sisäpiirissä tällä hetkellä on? Ovatko niin sanotut turvallisuus tahot päässeet nyt jollain tavalla niskan päälle?
No tästä on ollut toki paljon puhetta, että millä tavalla se niin kuin vallan sisäpiirin tasapaino siellä kehittyy ja elää. Ja tämä on yksi tulkinta, että turvallisuuspalvelut on saanut enemmän valtaa ja sen takia tämä tavallaan tämmöinen niin kuin aika kovakin väkivalta ja kovat otteet, mitä nähtiin just vaikka alkuvuoden mielenosoituksissa, niin on ikään kuin hyväksytty. Mutta oikeastaan itse ajattelen, että just sen takia, kun me ei oikein voida tietää kaikkea, mitä tapahtuu, niin on ihan mahdollista myös, että siellä käydään semmoista kamppailua, että kaikki ei tätä niin kuin kaikkein kovinta linjaa tue, mutta että mä oon samaa mieltä, mitä Heikki tässä aiemmin kuvasi, että ikään kuin muita keinoja on kovin vähän just sen takia, että ihmisten tyytymättömyys ei ole mikään marginaalinen ilmiö, vaan että ihmiset ikään kuin toivois hallinnolta jotain konkreettisia parannuksia omaan elämäänsä ja niitä ei oikein kuulu. Ja niitä on niin vaikea toteuttaa tämän hetken taloustilanteessa esimerkiksi, että sitten tähän niin kuin turvaudutaan näihin koviin otteisiin, mutta että jotenkin ajattelen, että varmasti hallinnon sisällä sitä myös niin kuin käydään sitä keskustelua, että mihin tämä kaikki johtaa pitkällä aikavälillä tai voisi luulla, mutta että tällä hetkellä näyttää, että se tie on ikään kuin valittu, mikä toisaalta sitten taas kertoo myös siitä, että Venäjä ei ole enää oikeastaan pitkään aikaa ollut sellainen niin sanotusti pehmeän autoritäärinen valtio, jossa riittää, että vähän manipuloidaan vaaleja ja hiukan ohjaillaan niin kuin tämmöistä yleistä mielipidettä, vaan että nyt todella niin kuin helmikuussa laitettiin yli 11 000 ihmistä vankilaan, tai no pidätettiin, ja sitten niitä keissejä nyt puidaan edelleen. Ja sitten just tämä äärijärjestöksi nimeäminen, se koskettaa ihan valtavan montaa venäläistä, koska monet on ollut jollain tavalla osana tätä toimintaa. Ja sekään ei ole enää niin kuin sitä, että hallittaisi ikään kuin vaan niitä opposition haastajia, jotka tulee vaikka vaaleissa jotenkin vastaan, vaan se kuvio on jo niin kuin siitä seuraavalla tasolla, että ikään kuin ihmiset ja kansalaiset, jotka tukee näitä ajatuksia, niin he on jo nyt nähdään niin kuin uhkana. Että eihän tässä Navalnyin järjestössäkään moni ole ollut niin kuin välttämättä varsinaisesti ehdolla, vaan se on se, nimenomaan tämä protestiäänien koordinoimisen systeemi, joka siinä on ollut se hallinnon näkökulmasta vaarallinen juttu.
Perataan nyt vielä tämä fiksu äänestäminen. Veera Laini, mitä se tarkoittaa?
Käytännössä se on siis aika semmoinen Navalnin tiimin kehittelemä systeemi, jolla ikään kuin ehdotetaan äänestäjille heidän alueellaan tämmöisiä valmiiksi suosittuja valtapuolue yhtenäisen Venäjän haastajia. Eli koitetaan hiukan niin kuin selvitellä, että kuka tällä alueella voisi tarjota sen vaihtoehdon. Ja tämä liittyy vähän siihen Venäjän vaalijärjestelmäänkin, missä on niin kuin sekä näitä vaalipiirejä, joissa äänestetään yhtä yksittäistä ihmistä, ja sitten on näitä, joissa on tämä listavaali. Ja se on erityisesti tietysti näillä, missä on tämä niin kuin yhden ehdokkaan voitto on niin kuin se selvä tilanne, että siellähän se on hyvin ikään kuin vaarallinen hallinnon näkökulmasta, että jos tulee joku yksi suosittu haastaja, joka sitten pystyy sen yhtenäisen Venäjän ehdokkaan voittamaan. Mutta tietysti tässä ajattelisin, että nyt kun tätä älykästä äänestämistä, joka toimii niin kuin tämmöisellä sovelluksella ja nettisivuilla ja näin, niin nyt kun sitä on niin kuin hallinto pyrkinyt aika mielikuvituksellisin keinoin estämään, niin kyllähän ihmiset on osannut äänestää protestiksi jo ennenkin tätä, että just sen takia sitten nämä systeemiopposition puolueet, joista just kommunisteilla on niin kuin ihan aitoakin kannatusta jonkun verran, niin he saattaa sitten jossakin yllättää, vaikka he ei sitten taas duumassa valtapuoluetta varsinaisesti millään tavalla haasta.
Politiikka Radio.
Heikki Heiskanen, duuman vaalit ovat edessä nyt perjantaista alkaen ja ensimmäistä kertaa ne järjestetään kolmipäiväisinä. Onko tällä äänestysajalla nyt joku merkitys?
No tietysti tähän on sitten liitetty näitä huolia tästä vaalivilpistä, että tämä kolmipäiväisyys mahdollistaisi sitä tai tekisi sen helpommaksi. Tietysti tätä perustellaan näillä poikkeusoloilla, on koronapandemia päällä ja näin poispäin. Tuskinpa se vaalivilppi aikaisemminkaan on ollut niin kuin mahdotonta. Mutta nyt on muutamia asioita on ollut, jotka tekevät siitä entistä mahdollisemman. Esimerkiksi nyt kun Venäjällä oli tämä tapa, että asennettiin kameroita sinne vaalipaikoille ja sitten sitä kameran kuvaa saattoi kuka tahansa kansalainen seurata itse asiassa, niin nyt esimerkiksi tätä on rajoitettu. Että tällaisia asioita tässä on noussut nyt tähän liittyen esiin.
Mikä näiden kameroiden rooli oli?
Tavallaan, että saattoi seurata, että eihän siellä nyt täytetä niitä vaaliurnia esimerkiksi täysin räikeästi tai ei ole mitään kummallisuuksia vaalipaikoilla. Niitähän sitten näitä videoita sitten esimerkiksi monissa vaaleissa sitten katseltiin ja tarkasteltiin, että tämmöisiä täällä nyt tapahtuu.
Tällä kertaa esimerkiksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on ilmoittanut, että se ei lähde vaalitarkkailemaan Venäjän vaaleja. Kuinka iso päätös tämä on, Veera Laini?
No tässä on se konteksti, että hän olisi lähtenyt ja sitä missiota oltiin järjestämässä, mutta sitten Venäjältä tuli semmoiset ukasit, että koronaan vedoten näiden tarkkailijoiden määrä oli aika vähäinen. Ja sitten taas Etyjissä päätettiin, että tämä ei niin kuin mahdollista sitä vaalitarkkailua sillä tavalla, kun he haluaisivat sen järjestää, joten he päätti olla lähtemättä ollenkaan. Että on ehkä vähän nyt semmoinen hankala tilanne, koska nyt siellä ei ole näitä kansainvälisiä vaalitarkkailijoita niin kuin Etyjin puolesta laisinkaan, mutta sitten lopputulos on se, että Venäjä voi sanoa, että he kyllä olisi ottanut, mutta että kun nyt on tämä hankala koronatilanne, että kyllä tämä on niin kuin tosi näyttää niin kuin aika vaikealta seurata sitä, varsinkin kun Venäjällä siis toimii myös niin kuin omia venäläisiä järjestöjä, jotka yrittää sitä vaalitarkkailua tehdä, mutta heitä on niin kuin, tai näitä järjestöjä ja ihmisiä, jotka niissä toimii, niin ne on kyllä painostettu jo pitkään, että sitten taas sieltä niin kuin, just kun niitä on leimattu ulkomaisiksi agenteiksi ja näin, niin sieltä voi olla niin kuin hankalampi heidän tehdä sitä työtä, mutta totta kai jollain tavalla siis ihan kansalaisetkin yrittää sitä niin kuin tietoa jakaa ja katsoa, mutta että kun sitä on nimenomaan hankaloitettu, niin voi olla, että se vaalivilpin ihan niin kuin havaitseminen on, on niin kuin vaikeampaa. Mutta sitten tässä mun mielestä kokonaiskuvassa pitää just muistaa se, että eihän, niin kuin, eihän varsinaiset opposition ehdokkaat, ei he pääse edes kampanjoimaan. Että se niin kuin nämä vaalipäivä tai nämä kolme vaalipäivää nyt, niin ne on niin kuin enää se semmoinen tavallaan loppunäytös tästä koko. Että kyllä se niin kuin on siivottu se järjestelmä jo aikaisemmin.
Lähtevätkö venäläiset vaan vaaliurnille nyt näinä kolmena päivänä perjantaista alkaen?
No sen näemme sitten. Voi olla, että tämä äänestysvilkkaus ei nouse kovin korkeaksi, että varmaan hyvin monella on sellainen tunne, että vaalit eivät kauheasti merkitse mitään, että niissä eivät asiat varsinaisesti muutu, varsinkin nyt kun ei ole tällaisia selkeitä opposition hahmoja, mutta toki voi olla, että jonkin verran tulee tällaista protestiäänestämistä. Voihan se jonkin verran houkutella ihmisiä äänestämään.
Minkälaisia vaalimanipulointeja Venäjällä on jo nähty muutama päivä ennen vaaleja?
No nyt jos ajattelee tämmöisiä vähän niin kuin anekdootinomaisia esimerkkejä, kun mietitään vaikka Pietarissa, tästä on jonkun verran kirjoiteltu, kuinka siellä oli sellainen ehdokas, jonka nimi oli Boris Wisniewski, ja sitten yhtäkkiä tuli näitä ilmaantui kaksi muutakin ehdokasta, joilla oli sama etunimi ja sukunimi ja vaan eri isän nimi. Ja tämäkin oli, monet nosti esimerkiksi, että mihin ollaan valmiita tässä. Ja se on niin kuin ehkä vähän semmoinen niin kuin jotenkin huvittavakin esimerkki, mutta että ei oikeastaan edes mitenkään niin kuin kokonaiskuvan kannalta mikään niin kuin täysin sivujuonne, että kyllä hallinto niin kuin ikään kuin kaikkensa koettaa, mutta mä näkisin ehkä silleen vakavasti puheen niin kuin isoimpana hankaluutena just sen, että mediatilaan voi olla vaikea päästä, jos edustat jotain niin kuin kovinkin poikkipuolista poliittista kantaa, mutta sitten myös ihan puolueiden rekisteröiminen on aika hankalaa, plus sitten näissä duuman vaaleissa pitää saada se 5% kannatus, jotta saisi yhtään paikkaa, että se on tosi kova kynnys kyllä monelle. Et nyt on pienpuolueitakin on perustettu näitä tämmöisiä, kun yksi on eläkeläisten asialla ja toinen on Venäjän tämmöinen vähän ympäristöpuolue, niin näyttää siltä, että niillä ei kyllä ole mahdollisuuksia oikeastaan, että se on sillä rakenteissa se isoin manipulointi oikeastaan.
Heikki Heiskanen.
Ja tietysti näissä vaalivilppiasioissa monesti se tavallaan vaikuttaa osittain siltä, että se on tulee myös sieltä paikallistasolta, että esimerkiksi tässä Wisniewskin tapauksessa voi olla, että se on Pietarin paikallisten viranomaisten työtä. Että esimerkiksi tutkija Mark Kaleottihan on kutsunut tätä Venäjän hallitsemistapaa tämmöiseksi ad hoc -kratiaksi, eli siellä on erilaisia yrittäjiä ja poliittisia toimijoita, jotka tavallaan yrittävät päätellä, että mitä valta haluaa, mitä Kreml ehkä toivoisi tai että minkälainen tulos heidän täytyy tuottaa vaaleissa, että vallanpitäjät keskuksessa olisivat tyytyväisiä. Ja voi olla, että he tekevät tällaisia ylilyöntejä, jotka ovat sitten harmillisia tavallaan Venäjän johdolle, koska ne näyttävät niin räikeiltä. Esimerkiksi Novaja Gazeta-lehdessä julkaistiin tällainen nauhoitus tämmöisestä keskustelusta, jota oli käyty tuolla Moskovan seudulla Karaljovin kaupungissa, että miten näitä vaaleja voitaisiin väärentää. Ja sitten he toimittivat sen tälle vaalien keskusvaalilautakunnalle, ja keskusvaalilautakunta tämän asian lupasi selvittää ja piti sitä törkeänä. Että tällaiset julkitulot ovat vähän harmillisiakin varmasti Kremlin kannalta, että se näyttäytyy farssinomaisena, niin kuin tämä kolme Wisniewskiä, että sehän on äärimmäisen läpinäkyvää, että tämä on huijausta, kun kaksi Wisniewskiä oli muuttanut äskettäin nimensä.
Joo, ja tästä vielä jos saan tähän jatkaa sen verran, että tämä on nimenomaan se riski, että silloin kun kaikki ikään kuin tietää, että jonkun verran vaalitulosta väärännetään tai että siihen ei voi täysin luottaa, mutta sitten siitä tulee tavallaan se isossa kuvassa se, että miten paljon sitten ihmiset hermostuu ikään kuin, että heidän kokemus siitä vaalista, että onko se niin kuin pysyykö se ikään kuin se manipulointi semmoisissa rajoissa, että siitä ei seuraa mitään skandaalia. Ja nämä on sen takia just nämä, niin kuin mitä Heikki mainitsi, että täällä on tätä tämmöistä niin kuin, paikallista ja muutakin, että se ei välttämättä kaikki ole niin kuin, ikään kuin Kremlin hyppysissä, niin siitäkin tulee sitä riskiä lisää Kremlille, että jonka päätavoite on siis saada ensinnäkin vahva tulos ja toiseksi välttää kaikki mahdolliset semmoiset skandaalit tai niin kuin tämmöiset, mitä siitä vaalista voisi seurata. Eli tässä ollaan niin kuin siinä ytimessä, että miten paljon voi väärentää niin, että ihmiset vielä kokee, että tämä oli niin kuin vaali ylipäänsä, että tämä meni niin kuin sääntöjen mukaan.
Että sehän korostuu nimenomaan näissä duuman vaaleissa, kun presidentin vaaleissa Putinin kannatus kuitenkin on niin suuri ja selkeä, että kukaan ei sitä varsinaisesti ala kyseenalaistamaan, mutta nimenomaan duuman vaalit ovat hankalat, koska tämä yhtenäinen Venäjä valtapuolue ei ole kerta kaikkiaan kovin suosittu. Ja siihen Navalnihan iski siihen erinomaisesti kutsumalla sitä koijareiden ja varkaiden puolueeksi, ja se tarttui aika pahasti. Ja Levada-tutkimuslaitoksen kyselyissä sen kannatus on kai liikkunut siinä 27% tienoilla, mikä on todella, todella matalalla. Että nämä tällaiset epäilykset helposti nousevat juuri siinä, kun yhtenäinen Venäjäpuoluetta yritetään saada läpi. Että se on vallanpitäjille hankala tällä hetkellä, että se puolue ei ole kovin suosittu ja siitä on vaikea tehdä sellaista, koska se ei ole ikään kuin oikea puolue. Sehän on tämmöinen byrokraattinen, teknokraattinen vallanpitäjien luomus.
Käynnissä on siis Politiikka-radion Venäjä-keskustelu ja Venäjällä äänestään duuman vaaleissa perjantaista alkaen ja studiossa ovat ulkopoliittisen instituutin tutkija Veera Laine ja Venäjä ahkerasti seuraava ulkomaantoimittaja Heikki Heiskanen Yleltä. Käydään vähän läpi noita puolueita. Puhuitte tuosta, että on systeemin sisäisiä ja sitten systeemin ulkopuolisia oppositiotahoja. Veera Laine, kuka voi keikuttaa yhtenäistä Venäjää systeemin järjestelmän sisäpuolelta?
Ei kukaan sitä halua tehdä, mutta siellä on tämä tavallaan niin kuin vastavoima sen takia, että tässä nyt imitoidaan tätä tämmöistä demokraattista järjestelmää, jossa on useita puolueita. Eli käytännössä tällä hetkellä siellä duumassa merkittävimmät tämmöiset systeemiopposition puolueet on nimenomaan kommunistinen puolue ja sitten tämä liberaalidemokraattinen puolue, jotka on ollut siellä jo pitkään ja sitten on pienempiä puolueita, joista aina välillä joku saa jonkun paikan, mutta että 335 paikkaa tällä hetkellä on valtapuolue yhtenäisellä Venäjällä ja niitä duuman paikkoja on 450. Eli nyt yhtenäisellä Venäjällä on perustuslaillinen enemmistö vielä, johon he pyrkii kyllä, että sen saisi jatkossakin pitää. Mutta että tässä on niin kuin mahdollista, että paljon liittyy tietysti semmoisia epävarmuuksia myös tähän, että siellä on myös näitä muita puolueita ja ylipäänsä vaalit halutaan yhä tämä niin kuin tämmöinen näytelmä järjestää. Että niin kuin onhan ihan mahdollista, että joku siellä niin kuin nimenomaan pienesti keikahtaa sillä tavalla, että valtapuolueen asemaa ei mikään uhkaa, mutta että esimerkiksi jos kommunistinen puolue vaikkapa saisi jonkun tai sen annettaisi saada hyvä tulos, niin ehkä heitä jouduttaisiin jollain tavalla vähän paremmin huomioimaan sitten jossain tietyissä kysymyksissä myöhemmin, että ehkä tuommoista on mahdollista niin kuin ihan hyvin seurata ja sitten toisaalta pitää just muistaa, että kun tässä on se epävarmuustekijä, että kukaan ei oikein tiedä, että miten tässä niin kuin, minkälaista vilppiä tai missä määrin sitä tällä kertaa ikään kuin tarvitaan tai halutaan käyttää, niin kyllä tässä on niin kuin paljon vielä semmoista niin kuin kansalaistenkin reaktioissa niin kuin semmoista epävarmuutta.
Heikki Heiskanen, minkälaista yllätystä sinä povaat?
No en uskalla povata mitään yllätystä, että kyllä varmastikin yhtenäinen Venäjä tavalla tai toisella säilyttää tässä tämän valta-asemansa. Sehän on kiinnostava tilanne juuri esimerkiksi kommunisteille, että kun tavallaan he saavat noita protestiääniä ja heidän riveissäänkin on noussut sellaisia joitakin ehdokkaita, jotka tavallaan haastavat tämän kommunistien lojaaliuden Kremlille, että sielläkin on noussut tällaisia ikään kuin uuden vasemmiston ehdokkaita ja sitten on täytynyt tehdä puolueen sisäisiä kurinpidollisia toimia, että on ratkottu näitä hankaluuksia. Niitä on syntynyt esimerkiksi Moskovan kaupunginvaltuustossa, että siellä on ollut kommunistien edustajia, jotka ovat sitten ilmaisseet tukea Navalnille tässä tilanteessa, ja se on taas hankalaa kommunistien johdolle, jotka ovat uskollisia Kremlille tässä asiassa ja sanovat, että Navalny on lännen agentti ja juonittelee lännen puolesta. Että tämä aiheuttaa hankaluutta jopa täällä järjestelmän sisäisen opposition sisällä, että miten tässä tilanteessa toimitaan. Tokihan heistä olisi hauskaa varmaan, että saisi enemmän ääniä ja enemmän paikkoja, mutta sitten se taas johtaa siihen, että joutuu hakauksiin Kremlin kanssa, että jos yrittää käyttää tätä liikaa hyväkseen tätä tilannetta. Ja ylipäätään se on, tämä Navalny-asiahan vähän jakaa tätä Venäjän oppositiota. Liberaalilla laidalla tämä Jablaka-puolue, joka tosin ei enää pitkiin aikoihin ole ollut mikään merkittävä tekijä, ei ole oikein päässyt duumaan, mutta Jablaka-puolue suhtautuu erittäin kriittisesti Navalnyin ja tähän älykkään äänestämisen ohjelmaan varsinkin, kun se johtaa siihen, että jos ihmiset keskittyvät ääniään, niin eivät he niitä Jablakalle anna, jonka ehdokkaat eivät välttämättä ole menossa läpi, vaan juuri kommunisteille tai liberaalidemokraateille, joihin liberaalit tietysti suhtautuvat jo noin lähtökohtaisesti kielteisesti. Että tässä tulee taas tämä Venäjän opposition vaikeus. Sen on hyvin vaikea yhdistää rivejään jo pelkästään siitä syystä, että ne puolueet ovat myös ihan aidosti erilaisia, vaikka usein on tämmöistä näytelmänomaisesta toiminnasta kyse, mutta kyllä esimerkiksi kommunistien se vanha kova ydin on hyvin tämmöinen kansalliskonservatiivinen sitten taas on Jablaka-puolue oikeasti katsoo asioita tämmöisestä liberaalta näkökulmalta ja sitten on hyvin vaikea enää kannattaa sitä, että annettaisiin ääniä kommunisteille. Että on myös ihan oikeita poliittisia eroja.
Aloitimme tämän Politiikkaradion kysymällä, onko opposition kannattajien vaihtoehdot sitten vain vankila vaiko maanpako, joten puhutaan nyt niistä, jotka ovat maanpaossa. Heikki Heiskanen, pari viikkoa sitten huhuttiin, että Kira Jarmusch, Navalnyin tiedottaja, olisi Helsingissä.
Tällainen tieto esiintyy venäläisillä uutistoimistoilla. Me emme sitä onnistuneet häneltä itseltään koskaan vahvistamaan. Yritimme toki ottaa yhteyttä, mutta jos tämä pitää paikkansa, niin hän ilmeisesti pitää kohtalaisen matalaa profiilia.
Mutta korkeampaa profiilia pitää muun muassa Lyubov Sabol, joka on Navalnyin asianajajaksi nimetty. Hän on esiintynyt Tallinnassa. Veera Laine, mitä hänestä tiedetään?
No just sen verran, että hän on niin kuin yksi ihan keskeisiä hahmoja tässä Navalnyin organisaatiossa ja sitten teki tämän päätöksen lähteä, että niin kuin moni muukin on tehnyt, että vaihtoehdot on tosiaan ollut aika vähäiset, että monella vaihtoehdot on ollut käytännössä se, että joko jää odottamaan ikään kuin sitä mahdollista tuomiota tai sitten lähtee ennen kuin sitä tulee tai sitten niin kuin just tästä kotiarestista lähteminen niin kuin on ehkä yksi vaihtoehto joillekin, mutta että tämä on niin kuin sinänsä hankala tilanne, koska nythän hallinnon viesti näille toimijoille on selvästi se, että voit myös poistua, että se on oikeastaan se, niin kuin mitä heidän niin kuin toivotaankin tekevän tietyllä tavalla, mutta sitten siitä seuraa se, että hankalampihan nyt on tehdä venäläistä poliittista aktivismia, jos joudut tekemään sitä ulkomailta käsin. Et kyllä tämä on tosi hankala tilanne niin kuin näille oppositiotoimijoille tai aktivisteille.
Ja varsinkin tietysti siinä mielessä, että kun Venäjän hallinto mielellään antaa sen kuvan, että nämä oppositioaktivistit ovat ulkomailta johdettuja, niin tavallaan sitten kun he siirtyvätkin ulkomaille ja jatkavat siellä toimintaansa, niin kaksi verroin sanotaan, että he ovat näitä ulkomaiden kätyreitä. Ja tietysti jos tämä näkyy, esimerkiksi ihmisoikeusasianajaja Ivan Pavlov lähti pakoon Georgiaan ja hän kertoi, kuinka hänet käytännössä saatettiin sinne lentoasemalle, eli oli jatkuva varjostus päällä, mutta ei suinkaan yritetty estää lähtemistä. Eli tämä viesti nimenomaan oli, että nyt kannattaisi ehkä vaihtaa maisemaa. Eli hallinto ehkä näkee tämän hyvän ratkaisuna, että ne toisin ajattelijat lähtevät pois.
kiusan kappaleet lähtevät maasta.
Niin. Ja tosiaan tämä edelleenkin se keskeinen väline on tämä tuomioistuinjärjestelmä, jossa kerta kaikkiaan, kun ihminen sen hampaisiin joutuu, niin hän yleensä sen tuomion saa. Että edelleenkin hyvin harvassa ovat ne tapaukset, että tulee vapauttava tuomio mistään tällaisista jutuista, mitä nostetaan.
Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Marjo Näkki. Kiitos kuuntelemisesta.
Politiikkaradio.